Bývalého slovenského prezidenta Andreja Kisku uznal Krajský súd v Prešove za vinného v daňovej kauze. Slovenská katolícka charita vyzbierala prostredníctvom darovacej výzvy na pomoc obetiam povodní 340 000 eur. Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia zavrhol správy o prítomnosti severokorejských vojakov v Rusku.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní spravodajského súhrnu dňa vás vítajú Peter Reguli a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Bývalého slovenského prezidenta Andreja Kisku Krajský súd v Prešove uznal za vinného v daňovej kauze. Uložil mu trest odňatia slobody na 1 rok s podmienečným odkladom na 2 roky. Kiska čelil obžalobe z pokračovacieho prečinu daňového podvodu. Vinu odmietal. Kauza súvisí so zaúčtovaním nákladov spojených s propagáciou Kisku pred prezidentskými voľbami v roku 2014. Kiskov obhajca Peter Kubina po rozhodnutí súdu avizoval podanie dovolania na najvyšší súd.
Pretože je tam čo napádať. Naďalej trvám na tom, že toto nie je trestný čin, že to malo byť oslobodené. Čo je akože úplne najväčší problém a taký, by som povedal, taký zastrešujúci, je ten, že pán Kiska je prvý a podľa mňa aj posledný človek, ktorý bude v Slovenskej republike odsúdený za takéto niečo. Stíhaný a odsúdený.
Obhajcovia Kisku argumentovali, že odpočet DPH bol oprávnený. Ak by aj bol neoprávnený, nejde o trestný čin. Zároveň poukazovali na to, že Kiska v čase daňového podania v máji 2014 už 10 dní nebol konateľom firmy. Minister zdravotníctva Kamil Šaško garantuje, že zdravotná starostlivosť o pacientov na Slovensku bude zabezpečená. Šéf rezortu to vyhlásil v súvislosti s aktuálnou situáciou v zdravotníctve, pričom za kľúčové označil personálnu stabilizáciu rezortu.
A ja neverím, že slovenský lekár by odišiel od slovenského pacienta, pretože viem, že lekári sú slušní ľudia a záujem pacientov je u nich rovnako ako u mňa na prvom mieste. A spôsob, ako to zabezpečíme, bude predmetom rokovaní. Ale som presvedčený, že slovenský pacient nebude ani na minútu v ohrození. Ja chcem vytvoriť v sektore konštruktívnu atmosféru, kde jeden druhého počúvame a ja som presvedčený, že nakoniec nájdeme riešenie.
Minister Šaško potvrdil, že včera v rámci ním naplánovaných krokov pozval na rokovanie na ministerstvo zdravotníctva všetkých riaditeľov štátnych nemocníc aj zástupcov súkromných nemocníc. Cieľom druhého rokovania v poradí bolo podľa neho nastavenie presného procesu výmeny a zdieľania informácií a krokov, ktoré sa v nemocniciach dejú. Predstavil aj koordinátora, ktorý bude najbližšie týždne priamo v teréne komunikovať s riaditeľmi nemocníc, ale najmä s lekármi, sestrami a zdravotným personálom.
A aby aj z ich strany som dostával priamo námety na kroky, ktoré v najbližších týždňoch začnem veľmi aktívne vykonávať. Tie kroky, ktoré považujem za absolútne kľúčové a súvisia so zvyšovaním efektivity, s dôslednou kontrolou finančných tokov v sektore.
Minister pripomenul aj vyjadrenia premiéra Roberta Fica, že téma transformácie nemocníc na akciové spoločnosti nie je na stole. Verí, že je tým splnená jedna z požiadaviek Lekárskeho odborového združenia. Zároveň deklaroval, že bez ohľadu na výpovede lekárov od 11. novembra odštartuje veľmi konkrétnu agendu s cieľom priniesť merateľný plán na zlepšenie situácie v sektore. Zopakoval, že v otázke platov lekárov bol dosiahnutý strop. Lekárske odborové združenie víta vyjadrenia premiéra Roberta Fica, že téma transformácie nemocníc na akciové spoločnosti nie je na stole. To, do akej miery to vláda myslí vážne a či plán transformácie naozaj zastavila, by však chceli odborári počuť za rokovacím stolom. Rovnako chcú rokovať o všetkom, čo im minister zdravotníctva Kamil Šaško odkázal prostredníctvom mediálnych výstupov. Jedno z avizovaných centier zdieľaných služieb vznikne aj v Sobranciach. Mesto na jeho zriadenie získa 1 milión eur. Peniaze na zriadenie kancelárii poskytne ministerstvo vnútra z plánu obnovy a odolnosti a prostriedky na personálne kapacity zabezpečí ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vďaka eurofondovej výzve. Šéf rezortu Richard Raši to uviedol po dnešnom stretnutí so zástupcami samospráv Sobraneckého regiónu.
Teraz obce mali zakontrahovaného účtovníka, niekoho na verejné obstarávanie, niekoho na mzdy, museli si zaplatiť právne služby, museli sa skladať na to, aby fungovali stavebné úrady. Teraz máme unikátnu možnosť európskych peňazí dať 500 tisíc na to, aby zriadili spoločnú úradovňu, aby ju vybavili a pripravili, aby bola aj bezbariérová, aj dostupná. A máme peniaze aj na mzdy pre zamestnancov, ktorí tam budú.
Primátor Sobranec Jan Sklár deklaroval, že majú pripravené priestory a vedia pripraviť centrum zdieľaných služieb, ktoré budú občania pre svoje potreby vyhľadávať. Mimo parlamentná strana Demokrati prišla dnes pred úrad vlády s rožkami a maslom. Premiérovi chceli pripomenúť, že na Slovensku sa rožok s maslom za 4 eurá a najnovšie aj s nedostupnými vajíčkami stáva luxusnými raňajkami, hovorí podpredseda strany Juraj Šeliga.
No a dnes pán Fico ako keby zabudol na svoje slova. Ako keby ho už netrápilo to, ako žijú bežní ľudia na Slovensku. Lebo už sa stal premiérom. Už sú zabudnuté billboardy, budú lacnejšie potraviny, budú lacnejšie energie. Bude tu pokoj a zmier, žiadne konflikty.
Demokrati však uviedli, že o týchto veciach nechcú len hovoriť a preto pripravili návrh riešenia, ktorý podľa člena predsedníctva demokratov Michala Kiča po tlačovej konferencii doručia premiérovi.
Navrhujeme de facto zastropovanie cien potravín. Ďalej navrhujeme potravinové šeky ako adresné opatrenie pre osoby a ľudí, ktorým sú najviac ohrození potravinovou chudobou. S pobúrením sme si vypočuli tlačovú konferenciu pána ministra Takáča 2 dní dozadu. V nadväznosti na ňu navrhujeme okamžitú maximalizáciu čerpania prostriedkov z programu rozvoja vidieka. Pán Takáč nám s kľudom anglického gentlemana povedal, že približne 1 miliarda eur určená pre poľnohospodárov, pre výrobcov mlieka, pre výrobcov masla napríklad z tzv. Projektových podpor, že prepadne, pretože ľudia nedôverujú pôdohospodárske platobné agentúry a podobne.
Medzi 11 návrhmi riešenia boli napríklad aj posun transakčnej dane, skrátenie dodávateľsko-odberateľského reťazca či hľadanie riešenia spolu s európskymi partnermi.
Krátko z domova.
Výsledky auditu fungovania krízového riadenia by mali byť známe v prvom kvartáli budúceho roka. Pre TASR to uviedol hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Nové pravidlá krízového riadenia by mali okrem iného minimalizovať byrokraciu pri postupoch počas krízových situácií. Ministerstvo očakáva, že zmeny budú predmetom širokej verejnej diskusie. Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba rozhodol o podpore 155 projektov miest a obcí za viac ako 65 miliónov eur z eurofondov. Projekty sú zamerané na vodozádržné opatrenia a ochranu pred povodňami. Financie využijú samosprávy na budovanie zelených plôch, zelených striech, rekultiváciu plôch, ale tiež na budovanie prirodzených závlahových území. Organizátori petície proti výstavbe Industrial Parku v Šuranoch z iniciatívy Chránime si naše sa obrátili na ústavný súd. Predložili na návrh na začatie konania o ústavnej sťažnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Iniciatíva chce, aby orgán ochrany ústavnosti zabránil svojim rozhodnutím nenávratnému zničeniu nenahraditeľného a neobnoviteľného prírodného zdroja v podobe najúrodnejšej poľnohospodárskej pôdy vo výmere približne 5 miliónov štvorcových metrov.
Z cirkvi.
Parlament včera schválil viaceré školské zákony. Podľa nich sa napríklad zavedie informovaný súhlas, ale na vzdelávanie v rámci školského vzdelávacieho programu rodičia nebudú mať dosah. Do zákona pribudol aj princíp politickej, náboženskej a ideologickej neutrality. Nebude sa však týkať hodín náboženstva. Poslanci naopak odmietli zmenu pohlavia na vysvedčeniach. Išlo o jednu z 4 pripomienok s zákonom od Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Zmena v školských zákonoch napríklad prináša tzv. Informovaný súhlas rodičov. Tí sa budú môcť vyjadriť k obsahu vzdelávania, ale len toho, ktoré ide nad rámec školského programu. Predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku Patrik Daniška to považuje za nedostatočné.
No problém tohto prístupu je, že ten školský vzdelávací program je zvyčajne veľmi všeobecne formulovaný. On vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu, čo sú len v zásade také jednoduché odrážky, o akých témach sa budú deti učiť. Poviem príklad o tolerancii, o ľudských právach, o inklúzii alebo o spoznávaní vlastnej sexuálnej identity, čo sú veľmi také stručné, vágne body, ktoré sa dajú naplniť rôznym obsahom. Čiže zmestí sa tam aj kresťanská výuka, ale zmestí sa tam aj LGBT aktivista, ktorý bude hovoriť inak o týchto témach.
Do zákona sa doplnil aj princíp politickej, náboženskej a ideologickej neutrality. Patrik Daniško však upozornil, že v zahraničí sú prípady, keď sa tento princíp používa na potlačenie náboženskej slobody.
To znamená, škola je neutrálna vtedy, keď nemá žiadne kríže na stenách, aby to niekoho náhodou neurazilo. Čiže toto považujem opäť za veľmi rizikové riešenie, ktoré má hasiť nejaký problém a v skutočnosti vyrába nový problém.
Patrik Daniška považuje za problém aj ideologickú neutralitu škôl.
Škola by mala odsudzovať všetky formy ideológií. Vezmeme si len situáciu, že sa budú na škole učiť o fašizme, komunizme. A čo to znamená, že majú byť neutrálni? Nemajú odsúdiť takúto ideológiu?
Novinkou je aj právo ministra zaradiť tzv. Inovácie do výchovy a vzdelávania, čo podľa Patrika Danišku dáva ministrom príliš veľkú kompetenciu.
Konferencia biskupov Slovenska promulgovala nové slovenské vydanie obradu krstu detí. Používať ho je možné hneď, ako bude dostupné. Záväzným sa stáva od nedele Kristu Pána 12. januára 2025. Po tomto termíne nebude možné pri slávení krstu detí používať predchádzajúce vydania liturgických kníh. Nová liturgická kniha je už dostupná v obchodnej sieti. Liturgická komisia KBS na svojej stránke zverejnila aj stručný prehľad zmien a pripravuje aj pastoračnú inštrukciu k novému obradu. Darovaciu výzvu na pomoc obetiam septembrových povodní, ktorú vyhlásila Slovenská katolícka charita, úspešne uzatvorili. Vďaka štedrosti a solidarite jednotlivcov, ale aj súkromných firiem vo výzve sa vyzbieralo vo výzve takmer 340 tisíc eur. Finančné prostriedky boli alebo v najbližšej dobe budú použité na pomoc konkrétnym ľuďom a komunitám postihnutým ničivými záplavami. Viac príspevku Borisa Kolára.
Slovenská katolická charita počas posledných týždňov intenzívne spolupracovala s Bratislavskou arcidiecéznou charitou a diecéznou charitou Žilina. Tieto dve charity sa zamerali na najpostihnutejšie oblasti, kde zabezpečili distribúciu potrebného technického vybavenia. Darovaciu výzvu približuje Lukáš Hlubovič, vedúci sekcie komunikácie a fundraisingu Slovenskej katolíckej charity.
Darovaciu výzvu sme spustili, pretože povodne výrazne zasiahli do životov mnohých rodín. Naša pomoc sa sústreďuje na konkrétne potreby obetí od čistiacich prostriedkov po technické vybavenie, čo priamo zlepšuje ich životnú situáciu. Slovenská katolícka charita je už takmer 100 rokov aktívna tam, kde sú krízové situácie najviac citeľné. A takou situáciou boli práve aj septembrové povodne.
V rámci darcovskej výzvy sa vyzbieralo takmer 340 tisíc eur. K využitiu finančných prostriedkov viac dodáva Lukáš Hlubovič.
Tieto prostriedky sa použijú na nákup a distribúciu materiálu, ako sú vysúšače, čistiace prostriedky, potravinová pomoc a ďalšie základné potreby. Táto pomoc už čiastočne odišla a ešte časť pomoci pôjde priamo ľuďom a rodinám zasiahnutým povodňami, a ktorí ešte neobdržali podporu od poisťovní alebo od štátu.
Podľa slov Lukáša Hluboviča na pomoc v teréne nasadila charita celkovo 22 zamestnancov a dobrovoľníkov, ktorí zabezpečili pomoc obetiam povodní vrátane materiálnej podpory, ako napríklad potravinové balíčky a dezinfekčné prostriedky.
V teréne v posledných týždňoch pôsobilo celkovo 22 našich zamestnancov a dobrovoľníkov. A Bratislavská arcidiecézna charita a diecézna charita Žilina zabezpečovali distribúciu potravín, dezinfekcie, čistiacich prostriedkov a technického vybavenia do najviac postihnutých oblastí. Pomoc poskytovali aj ľuďom bez domova, ktorí prišli o svoje základné veci v dôsledku záplav.
Viac informácií k využitiu finančných prostriedkov z darcovskej výzvy je možné nájsť na internetovej stránke charita.sk.
Včera sa na grécko-katolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity uskutočnilo za účasti domácich i zahraničných hostí vedecké kolokvium zamerané na predstavenie a propagáciu výstupov projektu KEGA, tvorba materiálov pre vysokoškolské štúdium relevantných etických hodnôt so zameraním na všestranný a trvalý rozvoj spoločnosti. Počas kolokvia odzneli viaceré vedecké prednášky. V závere kolokvia hlavný riešiteľ prezentoval parciálne výstupy projektu, ktoré vyšli vo forme dvoch zborníkov. Finálnym výstupom bolo predstavenie vysokoškolskej učebnice Relevantné etické hodnoty so zameraním na všestranný a trvalý rozvoj spoločnosti, určená pre študentov všetkých študijných odborov. Rada pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska zverejnila materiály k sláveniu Týždňa cirkvi pre mládež, ktorý sa uskutoční od 18. do 24. novembra 2024. Tento týždeň je pozvánkou pre všetkých, ktorým záleží na mladých cirkvi, aby vytvorili priestor pre počúvanie mladých, ich radostí a starostí, ale je aj zároveň pozvaním pre tých, ktorí hľadajú svoje miesto v cirkvi. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Týždeň cirkvi pre mládež sa organizuje už po 16. krát a jeho cieľom je vytvoriť priestor, kde sa mladí cítia prijatí, povzbudení a vypočutí. Počas tohto týždňa budú po celom Slovensku organizované rôzne podujatia na diecéznej alebo farskej úrovni. Ambíciu Týždňa cirkvi pre mládež približuje Matúš Rainer, tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska.
Užíme, aby počas tohto týždňa mladí tak ešte viac zažili, že cirkev je tu pre nich a že to, čo tak dlhodobo znieje aj od Svätého Otca, aj ako taká veľká potreba mladých je, že hľadajú svoj domov. Takže v cirkvi majú svoj domov.
Téma Týždňa cirkvi pre mládež je identická s témou, ktorú určil pápež František na 39. Svetový deň mládeže, ktorým tento týždeň vyvrcholí a znie: Tí, čo dúfajú v Pána, získavajú novú silu. Svetový deň mládeže sa oslavuje na Sviatok Krista Kráľa, ktorý tento rok pripadne na 24. novembra. Viac dodáva Matúš Rainer.
Táto téma hovorí o nádeji, o dúfaní, o tom, že my sa opierame o niekoho. Mne konkrétne to vždy tak pripomína, že sa nemám opierať iba o samého seba.
Rada pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska pozýva a pozbudzuje všetky farnosti, diecézy, mládežinské spoločenstva a školy, aby sa do tohto týždňa aktívne zapojili a aby zorganizovali vlastné podujatie v rámci tohto týždňa. Môže ísť o sväté omše, adorácie či diskusné stretnutia. Pomoc majú aj zverejnené materiály k sláveniu tohto týždňa. Materiály približuje Matúš Rainer.
Je tam široká škála ponúk od jednoduchých stretnutí typu robme spoločný puding na fare pre mladých až po to, že napríklad môžeme urobiť diskusné fórum o mladých, kde mladých pozveme, aby možno oni sami vyjadrili, aké majú očakávania od cirkvi.
Viac informácií a materiály sú k dispozícii na webovej stránke svetovednimladeže.sk.
Zahraničné spravodajstvo.
Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia zavrhol správy o prítomnosti severokorejských vojakov v Rusku. Washington a Londýn pritom obvinil zo šírenia dezinformácií. Trval na tom, že Moskva v interakcii so Severnou Kóreou postupuje v súlade s medzinárodným právom. Sumár k téme nahrala Julia Kavecká.
USA tvrdia, že Pchjongjang vyslal do Ruska vyše 10 000 vojakov, ktorí tam absolvujú výcvik a neskôr budú nasadení na Ukrajinu. Generálny tajomník NATO Mark Rutte uviedol, že časť severokorejských vojakov už nasadili v ruskej Kurskej oblasti, kde sa Moskva snaží odraziť útoky Ukrajiny. Podľa ministerstva obrany USA existujú náznaky, že v tejto oblasti malý počet severokorejských vojakov už skutočne je. Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia povedal, že aj keby boli obvinení USA pravdivé, nechápe, prečo sa Spojené štáty a ich spojenci snažia všetkým vnútiť chybnú logiku, že majú právo pomáhať Zelenského režimu a ruskí spojenci nemajú také právo. Dodal, že Rusko pri interakcii s KLDR vo vojenskej a iných oblastiach postupuje v súlade s medzinárodným právom a neporušuje ho. Ostatní členovia Bezpečnostnej rady OSN však v súvislosti so situáciou vyjadrili znepokojenie. Britská veľvyslankyňa pri OSN Barbara Woodwardová varovala pred výhodami, ktoré Pchjongjang môže získať od Moskvy, najmä v oblasti vojenskej pomoci. Podľa jej slov to predstavuje riziko ďalšieho zvyšovania napätia na Korejskom polostrove, ako aj oslabenie bezpečnosti v Indo-Pacifickom regióne. Francúzsky veľvyslanec Nicolas de Rivière tvrdí, že ak sú severokorejské jednotky naozaj rozmiestnené v Rusku, bude to vnímané ako nepriateľský čin s priamými dôsledkami pre európsku bezpečnosť, medzinárodný mier a bezpečnosť, ktorým sa iba zvýši utrpenie Ukrajincov. Samotná OSN vyjadrila v súvislosti s tvrdeniami o prítomnosti vojakov KLDR v Rusku znepokojenie, zároveň však poznamenala, že ich nevie overiť.
Čiastočné prepočítanie hlasov v sporných parlamentných voľbách v Gruzínsku potvrdilo víťazstvo vládnúcej strany Gruzínsky sen. Uviedla to dnes volebná komisia. Ďalšie informácie k téme má Monika Majerová.
Prepočítanie hlasov sa podľa volebnej komisie týkalo približne 12% volebných miestností, kde volilo zhruba 14% voličov. Prepočítanie podľa nej neviedlo k výraznej zmene predtým oznámených oficiálnych výsledkov. Konečné výsledky sa mierne zmenili v asi 9% prepočítaných volebných miestností. V sobotných parlamentných voľbách zvíťazil podľa oficiálnych výsledkov vládnúci gruzínsky SEN. 5-percentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu prekonali ďalšie 4 opozičné strany. Všetky však odmietli uznať výsledky volieb a nový parlament plánujú bojkotovať. Politickú stranu Gruzínsky SEN, ktorá je pri moci od roku 2012, opozícia už niekoľko mesiacov obviňuje z toho, že odvádza Tbilisi od jeho cieľa vstúpiť do Európskej únie a zbližuje svoje vzťahy s Ruskom. Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová už včera po oznámení plánov na prepočítanie časti hlasov vyhlásila, že od volebnej komisie nič neočakáva a obvinila ju zo zaujatosti. Medzinárodný pozorovatelia hovorili o prípadoch zastrašovania voličov, podplácaní, manipulácií s hlasovacími lístkami či dokonca o fyzickom násilí. Volebné nezrovnalosti kritizovalo aj niekoľko členských štátov Európskej únie. Aktuálna situácia v Gruzínsku sa prejavila aj vo výročnej správe Európskej komisie o pokroku v prístupových procesoch kandidátskych krajín. Oznámila totiž, že nebude môcť odporučiť začatie prístupových rokovaní s Gruzínskom, pokiaľ krajina nezmení svoje smerovanie. Aj Kanada a Švédsko už obmedzili vzťahy s Tbilisi. Americký prezident Joe Biden vyjadril znepokojenie nad úpadkom demokracie v Gruzínsku.
Krátko zo sveta.
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes vyhlásil, že akákoľvek dohoda o prímerí s libanonským proiránskym hnutím Hizbalah bude musieť zaručiť bezpečnosť Izraela. Netanyahu to vyhlásil na stretnutí s americkým emisárom Amosom Hochsteinom a poradcom Bieleho domu pre Blízky východ Bretom McGurkom. Podľa izraelského premiéra ide predovšetkým o schopnosť a odhodlanie Izraela zabezpečiť uplatňovanie dohody a zabrániť akémukoľvek ohrozeniu svojej bezpečnosti z Libanonu. Izraelská armáda dnes uviedla, že za uplynulých 24 hodín zaútočila na 150 cieľov v Libanone a pásme Gazy. Zameriavala sa na veliteľstva, sklady zbraní či pozorovacie stanovištia militantných hnutí Hizbalah a Hamas. Izrael dnes zasiahol aj sýrske mesto Kusair, neďaleko libanonskej hranice. Cieľom útoku bol sklad zbraní a sklad paliva pre Hizbalah, pričom zahynuli 3 osoby. Izraelská armáda oznámila, že zostrelila aj dron, ktorý cez hranicu pašoval zbrane z Egypta. Raketový útok libanonského hnutia Hizbalah zabil dnes na severe Izraela najmenej 5 ľudí. Medzi obeťami útoku v meste Metula sú údajne 4 zahraniční pracovníci a 1 izraelský poľnohospodár. 6 libanonských zdravotníkov zahynulo a 4 utrpeli zranenia počas dnešných izraelských útokov na juhu Libanonu. Podľa údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva zahynulo 5 záchranárov a jeden mal napojenie na šítskú politickú stranu Amal. Južná Kórea oznámila sprísnenie kontrol pre vývoz materiálov potrebných na výrobu rakiet na pevné palivo. Cieľom je obmedziť vývoj balistických rakiet v Severnej Kóreji. Soul tak reagoval na vypustenie medzikontinentálnej rakety zo Severnej Kóreji. Varovala, že Pyongyang mohol získať raketovú technológiu od Ruska za pomoc vo vojne na Ukrajine. Kontroly vývozu sa budú vzťahovať na 15 položiek, ktorých produkcia je pre KLDR náročná. Ide napríklad o lietadlové trupy či spaľovacie potrubia. Na najmenej 95 stúpol počet obetí na životoch, ktoré si v Španielsku vyžiadali rozsiahle záplavy vyvolané prívalovými dažďami. V regióne Valencia doposiaľ podľa tamojších záchranárov zahynulo pri záplavách už 92 osôb. Ďalšie 2 obete pochádzajú z regiónu Kastília-La Mancha a jednu obeť hlásia z regiónu Andalúzia. Od dnes platí v Španielsku trojdňový štátny smútok za obete rozsiahlych záplav. Futbalisti Spartaka Trnava zdolali vo včerajšej dohrávke 3. kola Nikej ligy nováčika KFC Komárno 3-2. Andeli otočili duel, v ktorom ešte 10 minút pred koncom prehrávali 1-2. V 81. minúte vyrovnal Kelfin Ofori a víťazný gol domácich dal v 84. minúte Michal Ďuriš, ktorý po štandardnej situácii úspešne uzavrel zadnú žrť. Duel sa v pôvodnom augustovom termíne nehral pre povinnosti Trnavčanov v Európskej konferenčnej lige. Futbalisti SK Slovan Bratislava zvíťazili v dohrávke na ihrisku MFK Skalica 3-2. Upevnili si tým priebežné druhé miesto v tabulke, za vedúcou Žilinou zaostávajú o 2 body, no v porovnaní s lídrom odohrali o zápas menej. Skaličania prehrali tretí zápas za sebou a figurujú na predposlednom 11. mieste s 9 bodmi o skóre pred posledným Komárnom. Hokejisti Dogs Bet Vlci Žilina zvíťazili vo včerajšej predohrávke 17. kola typu z Extraligy nad HK Dukla Ingema Michalovce 4-3 po samostatných nájazdoch. O ich triumfe rozhodol Kamil Valega, predtým sa 3 gólmi v riadnom hracom čase prezentoval jeho spoluhráč Hunter Fejes. Pre Žilinu to bolo druhé víťazstvo za sebou. Michalovce neúspeli v uplynulých 2 dueloch. Marek Gajdoš triumfoval v ankete hokejbalista roku 2023. Obranca nitrianskych rytierov a slovenskej reprezentácie získal 58 hlasov. Druhý v poradí Matúš Korbáš z Považskej Bystrice dostal od hlasujúcich 55 hlasov. Tretí bol jeho klubový spoluhráč Ivan Hryzák s 37 hlasmi. Vyhlásenie sa uskutočnilo v priestoroch Slovenského olympijského a športového múzea v Bratislave, kde zároveň vyhlásili aj hokejbalistku roka. Tou sa stala Nela Lopušanová. Trénerom roka sa stal Marian Longaver, coach slovenskej reprezentácie do 23 rokov, ktorú priviedol k zisku striebra na majstrovstvách sveta v Liberci. Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatár strelil svoj druhý gól v sezóne, ktorým prispel k víťazstvu New Jersey na ľade Vancouveru 6-0 v nočnom zápase NHL. Jeho krajan Samuel Honzek sa na ľade Utahu vrátil do zostavy Calgary po 5 zápasoch, ktoré vynechal pre zranenie. Do kanadského bodovania sa nezapísal rovnako ako jeho spoluhráč Martin Pospíšil. Flames prehrali 1-5. Obranca Tampa Bay Erik Černák sa zranil v zápase na ľade Colorado, ktorom jeho tým zvíťazil 5-2. Basketbalisti BC Prievidze získali v skupine Európskeho pohára FIBA tretie víťazstvo. Vo včerajšom stretnutí vyhrali nad gruzínskym Kutaisi 108-104 po troch predĺženiach. Zástupca typu Slovenskej basketbalovej ligy si vďaka tomuto úspechu poistil druhé miesto v tabulke. Najbližšie sa tým trénera Sašu Jankoviča predstaví doma. V stredu 6. novembra privíta bulharský BC Balkan Botevgrad.
Šialený zápas, jednoduché. Nedarilo nám sa počas zápasu, veľa príležitostí sme mali, že by sme vyhrali aj pred predložením, ale nečakali sme, že super bude na schvál chcieť krátka až predloženie, že by vyhrali o 9 bodov. Našťastie našli sme energiu, že o 3. štvrtine zvládneme nejaké ľahké situácie a to sme premenili a ja si verím, že sme na koncu zaslúžené vyhrali a čaká nás budúci týždeň súboj sa Botevgradom, kde verím, že plná hala nás príde podporiť a že správe šalenú atmosféru a že si vybojeme postup.
Slovenský tenista Lukáš Klein postúpil do druhého kola dvojhry na Challengeri Slovak Open v Bratislave. V úvodnom kole zdolal v súboji nenasadených hráčov Fína Otta Virtanena 6-3 a 6-4.
Počasie.
Pomaly a isto sa nám podľa meteorológa Petra Jurčoviča ochladzuje, aj keď stále máme podľa neho celkom príjemné jesenné teploty.
Príde november, príde aj horšie počasie, ale zatiaľ ešte hľadám do soboty to vydrží. Piatok. Vyzerá to tak, že stále bude k nám prichádzať vlhký vzduch, ale je to od severozápadu, ale nedá sa povedať, že by bol veľmi studený. Ani veľmi nie. Čiže rátam s tým, že aj v piatok ešte stále to môže vyťahnuť na 19 stupňov. A že bude stále také, no, na juhu môže byť jasno až polojasno, na severe viac oblačnosti, hlavne Prešovský kraj. Ale inak celku ešte dobre aj ten piatok. V sobotu, tak vyzerá to tak, že príde studený front a ten už bude trošku nepríjemnejší.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Po rozprávke na dobrú noc vás o 20. hodine 10. minúte pozývame počúvať reláciu História a my. Redaktorka Mária Čigášová nám dnes pripomenie kňaza, pedagóga a publicistu Ladislava Hanusa, od ktorého smrti uplynulo 30 rokov. Dozviete sa aj, že patrí medzi prvých filozofov kultúry na Slovensku. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Reguli a Iveta Kureková.